Tandem.
Hezký den, milí posluchači, zdraví vás Jatelsák, takže už víte, že bude následovat Tandem. Jestliže by mě někdo požádal o to, abych se zamyslel, zda existuje prototyp úspěšného muže, tak hned bych věděl, koho vám představím. On už tady je, už se mnou sedí ve studiu, já jenom řeknu, že se mu daří, na co sáhne, má odvahu pustit se do nových výzev a zpravidla se mu daří. Úspěšným mužem, hostem Tandemu je dnes majitel kliniky, stomatolog, docent doktor Roman Šmucler, kandidát věd. Dobrý den.
No nevím, jestli to neznělo spíš jako diagnoza.
Hezký den všem posluchačům.
No já si myslím, pane doktore, že toho ještě nebylo jaksi málo, že těch funkcí...
Já říkám diagnoza, aby
ano,
to nebylo.
Těch bude možná ještě víc, tak za chvilku si o vás popovídáme dále. Tandem. Roman Šmucler byl už v Tandemu, jestli se nepletu, minimálně jednou, možná dvakrát.
Fajn, tak se rád
já si myslím, že se rád vracíte. To mám samozřejmě radost a já vás rád vítám, už protože u vás se pořád něco děje. Teď konkrétně úplně ta novinka leží dokonce tady přede mnou na stole, tak mohli bychom se hned jí věnovat. Mně se moc líbí už ten dost sebekritický název, ten titul té knihy, který v podstatě vlastně od knihy té, nebo od četby té knihy vlastně odrazuje. Nevěřte ani mě. Jak tohle to myslíte, pane doktore?
Ta knížka se týká estetické medicíny, ale myslím si, že ta první třetina se hodí každému pacientovi. Tím to nechci říct jako reklamní věc, ale hodí se proto, aby se naučili přemýšlet, aby si nenechali od lékaře třeba všechno vnutit, aby se naučili být správci svého těla, protože my jsme byli vychováni i já, že pan doktor ví všechno nejlíp a že jak on to rozhodne, tak to prostě je. A dneska máme hodně moc možností, ti lékaři mají hodně motivací, mají různé názory. Já bych chtěl, aby se vlastně z pacienta stal takový opravdu jako uvážlivý zákazník a hodně pacientům vždycky říkám, oni říkají, ale já chci, abyste za mě rozhodl. A já říkám, no jo, a když si kupujete auto, tak taky koupíte na prvním rohu, nebo když potkáte prvního dílera a on vám řekne, jako tohle je ta nejlepší nabídka, tak hned. A on říkal, ne, to už jsem se jako naučil. Já říkám, a není jako třeba vaše srdce důležitější než vaše auto? Není dobrý se zeptat více lidí, najít si něco na internetu. Takže já bych rád vychoval pacienty, kterým něco řeknu a oni řeknou, tak to teda ne.
No, tak tohle to je hodně odvážné, to, co jste řekl. Já si myslím, že to podobenství s tím prodejem aut příliš nesedí, protože když já si budu kupovat auto, tak přece jenom k tomu něco, ne zasvěceně, ale alespoň jaksi se zkušeností, který už mám, můžu říct, řeknu, promiňte, ale mně se teda moc nelíbí třeba to, že zrovna jaksi ten karburátor je tady, nebo protože už jsem viděl něco lepšího, ale o svém těle.
Já myslím, že lidi o svém těle vědí víc než o autě. Já třeba dnešní moderní auto vůbec nevím, jak funguje, já teda nevím, jak vy, ale když si byly ty auta, že člověk rozuměl tomu motoru, dneska se to nějak všechno řeší přes ty počítače, tak tomu taky úplně jako nerozumím. A o to zdraví se lidi zajímají. Dneska, když přijdou ty pacienti, já jsem úplně překvapený, mají v ruce i seniori iPady a mobily a jim třeba něco řeknu a oni si najdou tu informaci nebo jsou připraveni, čili tak jako jsou dneska. Samozřejmě a vždycky byli muži, kteří začnou používat všechna ta slova, kterým já třeba u auta ani nerozumím, jestli tenhle parametr, tamten parametr, tak je spousta pacientů, kteří chodí s různými názory. Někdy jsou to taky mylný názory, jak to bývá u těch aut.
To okecajem, často.
Ne, já mám rád takový lidi, protože já mám rád, my třeba ve stomatologii opravdu velmi často dobrých možností je třeba 5, ale může jich být třeba 1000. Čili třeba ve velký medicíně, notabene, když chcete, aby vám to zaplatila pojišťovna, tak máte obvykle jenom jednu možnost, tak to je takový jednoduchý. Ale u nás je těch možností hodně moc a já chci, aby ten člověk po zralý úvaze se rozhodl a vím, že když se rozhodne po zralý úvaze, takže bude spokojený. A když se cokoliv stane, může přijít komplikace, tak on řekne, já to tušil a jsme partneři, jsme v tom prostě spolu. Když je ten paternalistický přístup, tak začátek je dobrý, pacient řekne, já vám věřím, o velký bože, rozhodni o mém životě a smrti, ten velký Bůh rozhodne. A pak, když se něco nepovede, tak ten pacient na něj pošle kriminálku a stěžuje si na něj, protože je vlastně trošku jako dítě, on je v pozici dítěte, o kterém někdo rozhod a on teda jakoby, jako je nešťastný. A já bych chtěl, aby to byl můj parťák, aby jsme s tím pacientem do jistý míry jako rovnej s rovným. Samozřejmě tam vždycky nějaká převaha, ale od toho já říkám, to je tam taky jedno psaný, nenechte na sebe vzít nůž bez toho, že se si popovídáte s dvěma, s třemi lékaři. To by měl být standard. Tím hodně si tu pravdu ty lidi získají.
Tandem Jana Rosáka.
Můj dnešní host Tandemu, doktor Šmucler, může být na spoustu věcí ve svém životě pyšný, protože já se občas ptám svých hostů, na co jsou pyšní a na co naopak ne. Tak já si myslím, že u vás to, pane doktore, to ty klady výrazně převažují, že jste toho dokázal opravdu hodně a dokazujete. Nejenom tedy samozřejmě ve vaší hlavní disciplíně, tedy v medicíně, ale i v takových těch přidružených. V podstatě, když nám
přidružená výroba.
Ano, přidružená výroba, nám fušujete do řemesla moderátorům, a to velmi výrazně a velmi úspěšně. Mimochodem, začalo to Tabu tehdy kdysi? Nebo
ne, to bylo? Já jsem začínal v Českém rozhlase Mikrofórem, čili aha. Já jsem a byl jsem ze studentů, kteří tady dost jako bojovali v té revoluci, čili to byly opravdu pohnutý časy. Já jsem dělal reportáž 17. listopadu z té demonstrace, což bylo jako zajímavý. Tehdejší technologií jsem volal z budky a říkal jsem do živé vysílání, že to hezky skončilo, že to bylo fajn. Jsme končili v 17.15, to bylo živé vysílání tehdy z telefonní budky. A malinko jsem se zmýlil, to jsem zjistil, když jsem z té národní třídy nemohl odejít od té slávy, jak byla telefonní budka. A pak jsme vysílali celou tu revoluci. Byl jsem třeba u toho, když jsme s kolegou Resslerem vysílali prvně do rozhlasu vlastně projev tak jako tajně Václava Havla, že jsme jako přes ruchový mikrofon ho pustili do rozhlasu a tehdy jsem o to, jak technik se rozbrečel a já jsem říkal, proč brečí? A říkal, no já jedním uchem poslouchám Svobodnou Evropu a Svobodná Evropa řekla, ať lidi přestanou poslouchat Svobodnou Evropu a pustí si Český rozhlas, že se vysílá pravdu. Tak to bylo jako, to bylo úplně nejvíc, co jsem zažil, bych řekl, jako moderátor. A pak jsem přišel do televize, studio Kontakt, to bylo strašně zajímavý, protože tam jsme najednou po revoluci jezdili do světa, říkali jsme lidem, podívejte se, jak vypadá Londýn a jak se oblíkat a chodili tam politici. A potom teď jsme pak začali budovat soukromou televizi a přišla vlastně taková šance, že přesně soukromotelevizní, že ty pořady se neosvědčily a ani nevymýšlel. A tehdejší náš ředitel řekl, hele, tak dneska je úterý a když do pátku nevymyslíte něco zajímavějšího, jak vás všechny vyhodím, tak to chodí v soukromí televizi. A já jsem v hruze vymyslel během jednoho večera Tabu, který se pak vysílal 7 let, takže tady je vidět, že platí to heslo, že jsme jako olivy, čím víc nás někdo mačká, tím lepší ovoce dáváme.
No tak když už zůstaneme, alespoň v tomto vstupu našeho tandemu, u toho moderování, v současné době se tomu věnujete nebo převažuje teď medicína?
Já si myslím, že třeba učitel na vysoké škole to je jedna velká talk show za druhou, protože aby ty studenti neusnuli, tak já se musím snažit bavit a všechno dělat, takže já jsem vymoderovaný dost, ale loni jsem dělal Nejchytřejšího Čecha, což byl projekt, který mě hrozně bavil, to bylo 2,5 roku úžasný práce v České televizi. A teď vlastně projekt, který dělám scenaristicky, se podílím na tajemství těla, kdy se snažíme jako zábavnou formou dostat do lidí informace o medicíně. Měl jsem nabídku moderátorskou, po který jsem toužil několik let a přišla přesně týden poté, co jsem se stal prezidentem stomatologické komory a to nejde dát dohromady, protože to měl být taková jako sarkastická věc a to myslím, že úplně prezident stomatologické komory nemůže. Takže teďka moderování žádný nemám. Ale o to víc se provinat scenaristice, chci napsat nějakou knížku v létě, takže něco takového.
Další knížka bude?
Pracuji na odborných knížkách, to průběžně musím a přemýšlím, že se vrátím k psaní prostě prozy něčeho jiného. Jestli to skončí knížkou nebo jestli to skončí scénářem, to nějak dopadne na konci léta.
Já myslím, že vaše jméno se objevuje pod spoustou nejrůznějších textů. Já jsem byl zrovna nedávno u svého zubaře nakladně, měl tam takovou knihu o implantátech a vy jste tam byl uveden jeden z autorů, tak si myslím, že jste všude prostě. Tandem. Tohle to si myslím, že ještě nikdo z doktora Šmuclera nevytáhnul tuhle informaci. A tak budu možná první, to se těším. Kdo pak byl, pane doktore, váš dětský hrdina?
To je strašně zajímavá otázka, protože to mi opravdu nikdo nepoložil ještě, takže to musím říct. Můj hrdina byl a vlastně nějaký do dneška Karel IV. Takže já jsem jakoby úplně od dětství byl fascinovaný Karlem IV. A vlastně mě vždycky hrozně bavily dějiny a speciálně mě bavil tenhle ten člověk a věci, které jsou kolem něj. Tak to je jeden hrdina a druhý hrdina mýho dětství je, jak já vždycky říkám, trošku provokativně, protože v Praze hned se začnou skoro prát, když to řeknu. A řeknu nejslavnější profesor mý univerzity, což je Albert Einstein. My se k němu tolik tady nehlásíme, ale speciální teorie relativity napsal v Praze a vymyslel tady spoustu důležitých věcí. My jsme ho jmenovali profesorem. A vždycky, když na světě řeknu, že jsem na univerzitě, která jmenovala Alberta Einsteina profesorem, tak to má nějaký kredit. My se k němu tolik nehlásíme, že mluvil německy, ale já myslím, že to není povahová jako vada.
To není, ale já jsem čekal.
A takže to byli lidi, takže jsem četl třeba jako teorie relativity a přišlo mi to strašně jako fascinující to asi v 11 letech.
Kolik vám bylo? 11?
No. Bavilo mě od té doby, mě chytla fyzika, lasery, kterým se vlastně zabývám do dneška.
V 11 části, když my jsme obdivovali Vinetu a Sandokana a Stínadla, tak vy...
Já měl osamělé dětství právě. Já jsem nikdo moc nechtěl tyhle ty vášně sdílet.
A víte, takže, že se ani nedivím.
Takže já jsem byl takový dítě samotář a podobný devianty, abych teda navázal na to tabu, jsem pak našel až na Univerzitě Karlově a tak dále. Tam takových lidí bylo víc a v zahraničí a tak dále, ale prostě mě bavila mě dějiny, bavila mě fyzika, bavila mě medicína.
A to jsi se dostával k těm knihám z knihovny rodičů?
Já jsem z knihovny rodičů to neměl, ale já jsem prostě žil v příbramské městské knihovně. To myslím taková úžasná věc, co je v Čechách, že máme ty bezplatné plné knihovny, nebo se platí symbolický poplatek. A já jsem ročně, jako asi v druhé třídě jsem přečet asi 35 knih a pak jsem přečet přes 100 knih ročně a psal jsem si z nich výpisky, jsem si ve takový deník o tom a tak dále. A tak jako systematicky podvědomě jsem se připravoval na tuto. A je sranda teda, že i když jsem neměl ten titul, tak moje dětská přezdívka byla docente, tak nějaké všichni tušili, jak to se mnou asi dopadne, protože mě tyhle věci prostě bavily. Přišlo mi to hrozně zajímavé. Měl jsem nějaký dědečka, s kterým jsme chodili 30 km denně procházky. On chodil 30 km každý den, ať pršelo, nepršelo. A když jsem byl u něj, tak jsem prostě těch 30 km s ním musel absolvovat. A vždycky jsme měli nějaký hluboký téma. Velmi často to byla ta historie. Byly to i třeba kontroverzní věci. On byl z česko-německý rodiny, tak jsme řešili jako dohloubky, analyticky historii. A takže mě ved trošku jakoby jiným směrem. Zase jsem v tělociku jsem byl vždycky poslední, abych se jako nevytahoval, takže
tak zase 30 km denně, to se na vás muselo podepsat.
Jsem dobře chodil, pomalu běhal. A hlavně jsem nikdy jako na hrazdě neexceloval. Švédská bedna, to nebylo moje. Takže tímhletím způsobem to bylo, asi bych dneška tyhle ty věci musíme v Čechách podporovat, aby jsme měli co nejlepší školství. A když někde všude dělám rozhovory, tak spíš než aby jsme se starali o lidi, co třeba nechtějí tolik dělat, tak hlavně třeba se staríme o jejich děti, aby měli dobrý vzdělání, ať umějí dobře anglicky, německy, ať si můžou vzít všechny zdroje z celého světa a ať tady vychováme skutečně generaci lidí, která zase vrátí Prahu a to, čemu říkáme Česká republika, tam, kde to patří, to znamená jako epicentrum evropské kultury. Neříkejme si, že nemůžeme udělat to, co dělají Němci, že musíme být chudší než Němci. My jsme i Německu vládli po staletí, tak já nevím, proč bychom si měli dávat malý cíle. Že?
To je hodně odvážné tvrzení doktora Šmuclera.
Tandem Jana Rosáka.
Tak teď to vezmeme zase z trošičku jiného soudku v to povídání s doktorem Šmuclerem, protože si dáme teď zahrát. Ne, že bychom si neposlouchali tady docela příjemnou muziku, ale ta, kterou si poslechneme teď, myslím, tak ta bude přímo na přání mého hosta. Je to tak, mám to potom rozumět tak, že to je muzika, kterou běžně posloucháte, nebo zcela výjimečně třeba?
Ne, je to muzika, kterou posloucháme. Já ji teď používám několik let jako svoji takovou znělku nebo hymnu na dvojice Českého rozhlasu Born to be Wild. A snažím se vlastně i trošku se trefit do řekněme cílovky posluchačů, aby to bylo něco, co teda opravdu mám rád, ta celá písnička svým vyzněním a Easy Rider, myslím si, že to je můj život, to zná jsem takovej, jako na jednu stranu docent, ale možná jako trošku jiný, než to spousta lidí představuje. A na druhý straně se snažím šetřit vaše posluchače, protože přes všechno, co bylo řečeno, tak jsem se snažil hrát v dětství v punkových kapelách. Měl jsem hrozně kamarádů mezi punkovými a metalovými kapelama a vždycky spousta lidí říká, pane docente, co si dáte za klasickou muziku, a já říkám třeba Tři sestry nebo něco takového, protože vždycky jsem byl trošku jako rebel a ten můj vztah k vědě vždycky byl spíš než takový jako jedničkář, tak spíš, že jsem jako chtěl na ty věci jako přijít a vždycky jsem se ptal jako proč. A to se všechny tyhle ty, i třeba ta Steppenwolf, ta kapela, to jsou přesně ty lidi, kteří se spíš ptají jako proč ten svět funguje, než by jako říkali ano, ano, jsme hodní.
A je to trošičku taková jako nějaká neuskutečněná touha, Born to be Wild.
Já bych řekl, že uskutečněná, že já takový jako život právě jako docela vedu, takový svobodný. A vždycky mi hodně lidí říkalo, tohle se nemá, tohle nejde a já vždycky se ptám proč, takže jako myslím, že tak jakoby žiju a postupně v tom nějakým způsobem stárnu a konce se ukazuje, že si myslím, a i to říkám svým studentům, aby byli jako divoký, aby byli sebevědomí, aby byli takový jako přesně ten jezdec, co jede tou Amerikou na té motorce a postaví se těm konvencím a nebojí se těch věcí a nebojí se konfliktu s hlupákem a může se stát, že i někdo zastřelí jako v tom filmu, jo? To když jdete z kůží na trh, to ono jako nevždycky vyhrajete, jo? Ale když tady budeme mít lidi, kteří se nebudou bát jít z kůží na trh, tak máme šanci něco udělat. Když tady budeme mít ovce, které se nechají stříhat, no tak budeme všichni ostříhaný ovce a budeme bečet, že jo?
Vy jste dost jaksi solista, by se dalo říct, protože jednak jste jaksi člověk, který je nepochybně jaksi hodně vzdělaný, tudíž máte svoje představy o životě, o světě, a dělit se s někým jaksi může být někdy problematické, ale přesto je pro
vás... Je to přesně naopak. Já vlastně, když se lidi jakoby ptají, jak je možný, že toho tolik zvládám, že jsem nějaký třeba, jako, jak je to možný. A já říkám, vtip je v tom, že právě já spolupracuju víc než vy všichni ostatní. Jo, čili já samozřejmě dělám hodně moc stomatologii, protože mám kolem sebe desítky skvělých stomatologů, který něco za mě udělají, oni mě v něčem poradějí. V televizi, v rozhlase jsem vždycky součástí nějakého velkého týmu, to není nikdy prostě solová práce. Jsme měli nejchytřejšího Čecha, to je 150 lidí, kteří prostě pracují každý bok po boku. Znáte to velmi dobře, že to prostě nemůžete dělat sám. A to samé je stomatologická komora, což je týmový sport. Já jsem týmový hráč, jenom jsem, já jsem často jako v pozici toho, koho pošlou na tu penaltu, jo, čili to je prostě, ta moje úloha v tom týmu je, že třeba jako slíznu tu slávu, když tu penaltu dám, anebo po mně ty lidi házejí ty kilimky s tím pivem, když jako netrefím tu bránu. To je moje úloha v tom týmu a já před ní jako neutíkám, jo. Jak říká, já často cituju Jaromíra Jagra, který v tom říkal jako nejchytřejší věc, co jsem slyšel, že prostě když jde na ten stadion, tak půlka lidí na tom stadionu chce vidět, jak dá gól, a půlka chce vidět, že ho zmrzačej konečně, jo. Ale nikdo ho nenutil na ten stadion líst, jo. Čili je to ta volba toho člověka a ne každý má třeba náturu tohle to jako níst, ale po toho je ten tým, čili ve finále pak se třeba vyhraje Stanley Cup, ale musí tam být ten jeden, co jde s tou kuží na trh. No.
Ten tým je pro vás pravděpodobně dost důležitý, protože třeba na vaší klinice máte spolupracovníky z nejrůznějších jaksi lékařských oborů, já nevím, ortodontisty, obličejový chirurg, plastický chirurg, gastroenterolog. A jak si je vybíráte, podle čeho, co je pro vás důležité? Samozřejmě asi profesní jaksi způsobilost, ale třeba i charakter?
Charakter je klíčová věc. Jako cokoliv člověka naučíte, ale charakter ho nenaučíte. Čili já jsem kdysi, když jsem začínal se učit jako řídit týmy, tak jsem měl takovou už jednu zásadu, která jako je dobrá, ale není ideální, to je vyberte si jakoby hodně kvalitní lidi, protože obvykle to je manažerská zásada, oni vás stojí o 5 až 10% víc, ale udělají o 50% víc práce. Jo. Čili určitě vždycky má smysl si vybírat ty lepší a já naprosto nesnáším rovnostářství, mělo by to být. Tak já vždycky říkám, medicína je jako zpívání, a není důležitý, aby vám zpíval Karel, ale aby vám zpíval Karel Gott. Jo? Čili je důležitý, aby jsme oceňovali lidi, kteří jsou dobrý, a motivovali je k tomu, aby byli co nejlepší. A to je jedna věc. Pak jsem ale zjistil, že některý z těch lidí jsou jako egoistický a nemají třeba v sobě etiku. A že třeba jsme spolu něco vybudovali a oni pak to třeba ukradli nebo to rozbořili, nebo nebyli schopní jakoby kolem sebe budovat týmy, že to byli přesně lidi, kteří, já jsem jim třeba někam pomohl a oni už nechtěli pomoct těm dalším. Řekli, tohle já budu dělat a nikoho to nenaučím a tak dále. Takže jsem se naučil brát třeba často lidi, kteří byli braní za outsidery. A cítil jsem v nich nějakou jakoby touhu.
A potenciál.
A vzal jsem je do světa, vzal jsem je na americké univerzity, zaplatil jsem jim letenky, zaplatil jsem jim věci. A oni dohnali tu propast třeba, kterou měli v tom vzdělání. Ale protože mají tu etiku v sobě, tak to dokážou dát dohromady. A tenhle ten vnitřní drive je důležitý. A když někoho špatně vychovají, tak se to nedá dohnat. A my vůbec jako společnost bychom se měli vrátit k tomu, že nejdůležitější je mít děti. Že samozřejmě fajn, že někdo třeba je gay, ale že hlavně důležitý mít hodně dětí, že maminka, když má 4 děti, takže to je možná důležitější než jiné věci, co vystudovala. Jo, my jsme nějak trošku se ztratili a když jako bude fungovat ta výchova a budeme tu mít slušný lidi, tak já myslím, že oni už se ty věci naučí, nebo je mají v mobilu. Jo. Ale s těma lidma, co je doma nenaučili zdravě, to je těžký. Jako. s těma ten kapitalismus nevybuduje. Tandem.
Já bych se přece jenom ještě vrátil v rozhovoru s doktorem Šmuclerem k medicíně, protože v současné době se dost diskutuje třeba i v stomatologii o jaksi nejrůznějších etických problémech, jestli, dejme tomu, platit nejrůznější výplně zubů takové anebo onaké a jestli by je náhodou neměli jaksi v zdravotní pojišťovny nám hradit. Jak vy se koukáte na tyhle ty základní věci?
To je na dlouhý povídání, ale v zásadě my máme v ústavě i zvyklostně, že samozřejmě každý člověk dostane v každé diagnóze nějaké ošetření. A tím se rovnou myslelo, že to ošetření není žádná sláva. Jo? Bohužel, aby ty lidi byli jako klidní, tak třeba ve velké medicíně se říká sláva to je. A dokonce jsou třeba obory, které mají tak silného lobbystu profesora, že třeba máme v některých oborech zadarmo tu péči, kterou nemají třeba v Americe ani boháči za peníze. Protože třeba ta léčba pomáhá jenom občas někomu a je strašlivě drahá, ale tady nějaký profesor ji proloboval a prostě ji může každému dát zadarmo. Čili hrozně záleží na tom, třeba v každém českém oboru, kdo si co jako dokáže prosadit. Takže já třeba, když se podívám z vnitřku medicíny, tak fakt můžu říct, že jsou obory, kde jsme úplně světová extra třída, třeba když máte infarkt, tak říkají všichni na světě, mějte infarkt v Praze, protože nikde na světě s infarktem nedopadnete líp. A nejenom v Praze, ale v Pardubicích, v Horní Dolní, prostě to je na neuvěřitelný péči a je to zadarmo. Jo. A tohle je důležité, aby jsme zachovali, že prostě nikomu se nestane. Já nemám rád v Americe, že třeba jsou lidi, kteří jsou úplně mimo ten systém a prostě potřebují třeba léčbu rakoviny a prostě se to neléčí. Jo. Ale tady se nemluví o tom, že často ta péče je minimální. A teď řeknu, nebudu mluvit o stomatologii, česká stomatologie je na super vysoký úrovni právě díky tomu, že kromě těch výplní, kde ty pojišťovny platí méně než za socialismu. Takže ta opravdu nejzákladnější výplň dneska my musíme udělat dítěti za 6 minut od okamžiku, kdy vstoupí do dveří, kdy vypadne. To se to dítě ani neuklidní, nemůžete mu píchnout anestézii, musí to bolet. OK, je to minimum, ale asi bychom to nikdo našemu dítěti nebo vnoučeti nepřáli. Ty lidi si můžou zaplatit nějakou jinou péči. Nevím teda, proč si nemůžou doplatit, že vy si nemůžete zaplatit ten rozdíl té péče, vy to musíte zaplatit celý. A to je stomatologie, nejde o život. Ale já jsem teď měl třeba několik pacientů, kteří potřebovali náhradu srdeční chlopně. Prý je to dražší než klasická operace, když vám otevřou hrudník a operujou srdce. Já si teda myslím, že to byl by spočítaný, protože určitě ta jednodušší operace musí být lacinější. Ale je tam nějaký rozdíl v tisících korunách. A za mnou chodilo spousta pacientů a říkali, mě pan doktor řekl, že o několik tisíc by to bylo jednodušší, trvá to pár minut, nebolí to. A druhá varianta je, že mi zastaví srdce. Je docela vysoká šance, že to nepřežiju. To byly třeba lidi, kterým je 78 let. Každopádně to bude bolet spoustu dní, bude to hrozný. A já těch několik tisíc bych rád zaplatil. A to v českém systému není možné. V českém systému je možný teoreticky, to zatím nikdo neudělal, si tu léčbu třeba za 500 000 zaplatit, jako mimo. A nebo prostě musíte vzít to, co vám dají. A ty lidi, kterým třeba dají tu chlopeň přes tu nohu, těch je jenom omezený počet, rozhoduje o tom nějaká komise. A já vůbec nechci. Aby nebylo nedorozumění, aby se třeba lidem víc platilo. Já tady nehoru za vyšší platy doktorů, nic takového. Já jenom říkám, že když je třeba jako ličtější možnost, tak aby si to lidi mohli zaplatit, nebo já řeknu střední věc, my děláme operace křečových žil, pojišťovna vám zaplatí, docela platí ty nemocnici hodně, tý státní, za to, že vám tu žílu doslova vytrhne drátem. Jo? Ta léčba je zastaralá, to pacienta to bolí a tak dále, a tak dále. My za nepatrně větší peníze jsme schopni tu žílu zlikvidovat laserem, ten člověk podstatně dopadne líp a rychle odchází, anebo to umíme dokonce slepit takovým lepidlem a odpoledne po operaci křečových žil si můžete doslova zahrát tenis. Jo? To je fascinující. A stojí to několik tisíc korun navíc, ale vy to jako nesmíte v našem systému. V našem systému musíte mít tu nejlevnější operaci, anebo si to celý musíte platit. A my máme třeba, já v mém pracovišti si to hrozně moc lidí platí. A mě teda osobně hamba fackuje vždycky. Já třeba vím, že ve státní nemocnici bych dostal třeba víc peněz, než po nich vlastně chci. Ale tu modernější metodu si ty lidi jako nemůžou v té nemocnici mít, že někdo rozhodl, že musí být nějaká jako starší metoda. A nemůžete si zaplatit ten rozdíl.
Kdyby... Co by se muselo stát, aby se to změnilo?
To je takový jeden paragraf, který kdysi prosadila jedna socialistka a jenom prostě říct lidem, já nechci, aby platili víc na pojištění, já chci dokonce, ať platí míň. A třeba, já si myslím, že by nemuseli skoro platit na stomatologii, že průměrný Čech zaplatí asi 2000 korun na stomatologa ročně na pojišťovnu. A pak, když přijde k tomu zubnímu lékaři, tak jako není tam úplně super vítaný. Jo? A tak mu je nechme ty 2000 korun, ať si to zařídí sám. Já myslím, že on se zamyslí, jestli si chce čistit zuby a tím zmizí 90% kazů, nebo jestli chce každý rok si platit 4 výplně, to je trošku jako na něm. Ale jakmile se to přerozděluje přes ten systém a rozhodne se, že vaše dítě bude ošetřený za 6 minut bez anestézie, ať si řve, vrazí se mu kovový prst do pusy, to máme jako pro děti, že se jim takový máme středověký prst a máme tam vrazit do té pusy a to dítě jako zkousne do toho prstu a my tam jako vrtáme a to dítě jako řve bolestí a ty rodiče je drží. Já jako chápu, že pro nějaký strašně chudý lidi všechno, že ten stát tomhle vidí minimum, ale tak proč si nemůžou jako připlatit, že třeba tomu dítěti dáme nějaký léky, že třeba zapomene na ten výkon, to dneska umíme, že bude dýchat rajský plyn, technologie, která se používá v Americe 100 let pro děti, že ten doktor na to nemá 6 minut, ale třeba 30, aby to dítě ošetřil hezky.
Čili cesta vede přes parlament?
Tohle by se dalo asi jednoduše si odsouhlasit parlamentu a já hlavně i chci druhou věc dostat doktory nějaký šedý ekonomiky. Já myslím, že není žádný tajemství, že třeba ženy nosí do porodnice peníze, pak zase nemáme jakoby oficiálně porodníky, protože ten plat je mizerný, tak ať je možnost třeba nějak ty lidi zaplatit líp a oni budou chodit na to řemeslo. My třeba, vždycky mi jdou lidi na stomatologii a říkají, my se všichni hlásíme na stomatologii a nechceme jít na všeobecnou medicínu, protože zubaři jsou bohatší. Já říkám, to vůbec není pravda. Všeobecní doktoři mají ve finále víc peněz a je to správný, že rozhodují o životě a smrti, to je bez diskuze. Ale třeba dostávají ty peníze nedůstojně, dostávají nějaký nesmyslný pořád dokola flašky koňaku a ty pak někde a tak dále, tak narovnejme ten systém a víc lidí pobere do medicíny a ta česká medicína, pojďme tady ošetřovat Němce, to můžeme za jejich peníze, přivydělávajme si, exportujme práci šikovných lidí a nedělejme z toho takový zbědovaný, jako že na to nemáme a musíme to dělat špatně.
Hostem dnešního tandemu je a ještě chviličku bude docent Roman Šmucler, který je jednak lékařem, jednak člověkem, který se dokáže plně oprostit od toho, že je lékař a najednou je vtipný moderátor. Tohle možná všechno jste trošičku tak spojil, když jste spojil koníčka s profesí a dokonce jste založil medicínskou televizi. Je to tak? Funguje to ještě?
My dokonce dneska jsme to upgradeovali, je to trošku jinak. Tak já řeknu tu věc, kterou dneska děláme, protože to je úplně jako nekomerční věc, protože dneska to funguje tak, že jsem jim přesunul do Paříže, máme mezinárodní tým, vysíláme v mnoha jazycích a udělali jsme takovou věc, že natáčíme úplně v několika medicínských oborech všechny přednášky na světě, pakliže ten teda přednášející není vysloveně proti. A za nějaký poplatek, to je jedno, prostě lékař z jakýkoliv vesnice na světě má všechny přednášky, co v tom roce byly řečený. Čili tím se dostává medicína na úplně jinou úroveň a už to není o tom, že třeba nějaký vyvolený profesor z Prahy jede někam na kongres jednou, dvakrát za rok, ale lékař z Horní Dolní, a teď to prosím neříkám jako urážku, já to myslím v dobrým, prostě taky tam žijí lidé a třeba tam žije spousta lékařů, protože tam hezky na tom venkově, tak si prostě večer nepustí ordinaci, ale ve velký televizi, ale pustí si, jak lékaři skutečně ordinují, pustí si třeba 20 minut přednášku a slyší, co říká jiný kolega. V rámci té televize třeba řešíme případy, že jakýkoliv lékař má teď hned problém ve své ordinaci, tak to vyfotí a udělá takzvaný alert a všichni lékaři na celém světě špičkoví, který mají čas, mu pomáhají. Či on řekne, hele, podívejte se, co teď mám tady v ordinaci. Nemohli byste, co si o to myslíte? A já třeba patřím k lékařům, kterým jako televizní profesionální kameru ve své operační lampě, takže většinu v operací, co dělám, streamuju, takže kdokoliv z kolegů se chce poučit něco od Šmuclera, tak si to prostě zapne, kouká, co dělám. Je to samozřejmě i natočený, takže třeba kdyby pacient měl pocit, že jsem něco splet, tak si můžeme přehrát ten záznam. Můžeme přehrát ten záznam, což si myslím, že patří k té věci. A to je, tak jsme to posunuli, kdysi to byl takový malý český projekt, kdy jsem měl takový sen a spojil jsem se s několika kolegama po celý světě a dneska jako spousta lidí říká, že jsme třeba tu, my to děláme hodně pro tu estetickou medicínu a chceme to dělat v dalších. Teď bych já chtěl tu samou věc udělat pro stomatologii, aby jsme prostě v tom novém vlastně vesmíru globálním, který máme, dali všem šanci, že je úplně jedno, nejenom lékaři, ale mělo by být jedno i pacientovi, kde je. A i pacient na venkově by měl mít kolegu, který prostě může poslouchat přednášky na Harvardu. Dneska to technicky není problém.
No, já bych se vrátil v tom smyslu, vy jste mě inspiroval k vaší knížce, kterou jsme vlastně začínali, která má ten velice iritující název, nevěřte ani mě, a podtitul aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny. Samozřejmě každého okamžitě napadne, které špinavé triky máte na mysli.
Oni jsou tam přímo napsaný. Tam je u každého lékařského postupu jsou psaný obvyklý špinavý triky. A já se snažím ty lékaře edukovat i pacienty. Já jsem třeba ta estetická medicína, teď je až po vydání té knížky se mi podařilo tu věc, že jsem ten obor, se mi podařilo s kolegy vůbec jako, že to je uznaný lékařský obor v Evropské unii. Stanovili jsme pro něj pravidla na 35 stránkách. A ta pravidla jsou závazná pro celou Evropskou unii. Takže já můžu teďka chodit po Praze a říkat, ty blbci v Bruselu si asi něco vymysleli, ale mezi náma jsem si to vymyslel já s jedním Rakušanem. A když jako chcete udělat jako pořádek v Evropské unii, tak to umí i my Češi, jenom musíme umět jazyky a domluvit se s kolegama kolem, není to tak složitý. A určitě díky Evropské unii mám jako Čech větší slovo, než kdybych byl jenom příslušník relativně malého národa. Takhle můžu poručit Němcům, co budou dělat. A jsme u těchto těch věcí, že samozřejmě ta estetická medicína, to je věc, která vznikla relativně nedávno. nemělo to pravidla a když něco nemá jako pravidla, tak začíná chaos. A oni to začali dělat sestřičky, já jsem chytil v Praze jednoho zedníka a operoval, kdo měl ruce nohy a všichni říkali, že všechno je jako super a nejlepší a světový. A trošku zneužívají ty převahy nad těma pacientama, který se v tom nikdy jako úplně neorientujou. A já se snažím od základních věcí typu třeba hodně pacientů, protože to byla nová věc, vždycky chodilo každý rok a říkalo, jaká je novinka v oboru, můžete ji na mě použít. A já jsem říkal, vy jste pokusný králík, jako, když je nějaká novinka, tak já budu vědět za 5, za 7 let, jestli je to dobře nebo špatně. Čili jestli chcete být součástí nějaký studie jako morče, no tak samozřejmě strašně rád, ale do novinek jako velmi opatrně, že jo, choďme do věcí, které jsou prověřený, mějme rozum. Čili zrovna tím, že tenhle ten obor byl takovej neregulovaný, tak se z toho Klondike, a jak je něco Klondike, tak jak jsme se už jednou bavili, některý lidi prostě vychovaný jsou, některý nejsou, čili někdo prostě tatínek s maminkou ho vychovali, tak s těma pacientama jednal slušně a třeba obětoval řadu peněz za to, že to prostě je slušný a ono se mu to v dlouhém samozřejmě ranku vrátí tím, že nemá konflikty a problémy. No a pak jsou takový, kteří schrábnou prachy a když si někde udělají ostudu, tak se přesunou zase někam jinam a v rámci Evropské unie můžou být. K nám sem přijede někdo třeba, máme z Ruska přijedou vždycky na 3 neděle, schrábnou prachy, zmizejí do Ruska, čili lidi musí být opatrný. A hlavně si nemůžou vybírat doktora podle ceny, protože ten trh docela funguje a když je něco laciný, tak to obvykle nefunguje, tak to známe jako moderování, tak asi nejlevnější moderátor, může se stát, že nejlevnější moderátor v Čechách je nejlepší, ale je to krajně nepravděpodobný. Jo? Čili,
velmi nepravděpodobný.
čili obvykle ta cena něco vyjadřuje, čili obvykle drahý je někdo, kdo je na roztrhání. A obvykle laciný je někdo, koho nikdo nikam nezve, čili s těma lékařema je to totéž. A jestli v tom moderování jde o to, jestli se dobře zasmějete, tak té medicíně jde o krk, tak buďte opatrní. A hlavně buďte zdraví.
To je hezký poselství na závěr toho tandemu s docentem doktorem Romanem Šmuclerem. Moc se mi to líbilo. Já si myslím, že vám můžu, pane docente, popřát hodně spokojených pacientů, kteří, když se jich někdo zeptá, kdo ti to dělal, tak oni s píchou řeknou nějaký Šmucler.
Ne, jsme rádi, že to stane. Moc děkuju a mi se líbil takový pozdrav, tak jsem ho teďka převzal, já ho nevymyslel, ale vážení milí posluchači, mějte se dobře a hlavně něco pro to dělejte.